ديار أطلق راديو في Самый хайрлы олсын хорматлы радио динглейчилер. Шугуни 2011 жылын 2 октябрь хептенин екшен бүгүни хептенин жеми кеплешигимизди ве орус тилиндеги перекрёсток программамызды эштермеден одол күнүн хабарларыны диккатыңызга хедирлейбиз. Микрофон өңүндө кардешим Гонс керек.
Ассалому алейкум, хорматлы радио динглейчилер. Башта хабарларын кайбинин кыскача мазмуну. Сирияның хөкмет күйіштері қолдылыншының күдігічіні Акрастан шәкәріні илін алылы. Оған саның президент Хамид Керде таліплерлен кепешіктер кешірмек барыдақ әқлатыйынан шықларың нетижесі деген айдияр. Дүйін Түркмен саның мезетінің бөрін шағыршының ноуаттақ масқады олылы. Дания дүниеде үлкінде юрт олып адық өнімлеріне көп яғы үшін салыт керді. Format radio dinleyicilerinin olsa şu bilya kavarların dolar akmaz mullen tanıştırıyarın. Сирияның ресми хабар құрылғы хөкмет күйшілерінің қозғалысын көзі үшін әк шәкір 5 күләп дуам еден қазаплы сөйлешілерден соңыра иығына алынығыны мәлім етті. Растан шәкір кечен бірнәтші хептенің дуамына қозғалысын көзі үшін болды. Бұл шәкір президент Башар Асадың хәкіметтен кетпені талап етіп кешірілген ирі протестлердің бір сахнасы. Yerli aktivistlerin havarına göre Arastan şehrine qozulunsun itaat bilileşi tanklar ve güyüşü yaralar ile edilen qadaplı ot açmalardan sonra şehrden çıkarılı. Hükmet Arastan'ın aktivistlerde 7 eskerin hem polisin ölünlüğünü ve 30'un kurak adımın yaralanınlığını havar veriyor. Qozulunçlarda neşesinin ölünlüğü anık değil. Hoğansan prezident Hamid Kerde öz hükmedinin taliplerle gepleşikler geçirmek bardak aklı seyinan şıklarının neticesi degen aydiyar. Düğün Kerde video arkalı eden yüzlenmesine öngü prezident Burhaneddin Rabbani öldürülenden sonra öz pikirini ütkedenliğine aitti. Hut Rabbani hükmet tarafından yaralı İslamçılar ile diyalog geçirmeye seyinan şıptı. Kerde şeyle deydi.
Önce savarız ki, sürtmeyeyim, baremeyeyim.
Хауы біз парағатшылық істілейерді, емі оған саны халқы менен кім білен парағатшық барыды кепешіктер кешір, яғни мұс орайарлар. Кепешіктері ікінші тараптан кімлері қатнашыяр. Менне бұ кепешіктер ойыншы партнерім Пакистан болмалы лимектен башқа жоғап, йоқ деп керзай айтты. Дүйін оған саның радивет кәзі Раббанийның өлімні Пакистанның Күветті шәкірінің төріклеріне мескен тұтан таліплерің лидерлерінің таярланығыны хабар берді.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Дүйін Түркмен саның мезетінің дөрінің шағырысының ноуаттағы 10-кінзі масақады олы, оның дуамына юрдың 2012 жыл үшін дөулет бюджетінің ве басқа да қанунларың тастамалар масақады еділі. Оңа мезетінің депутатлары, хөкмет ағдалары, құқ қорайжы ве харви едарларың елбасылары қатнасылар деп ресмет өттезияр. 2012 жылың дөулет бюджетінің жемгерді жүйелігі 75 миллион манада олай ве чықты жүйелігі олса 76,14 миллион манада олай. Тәдірің дөулет бюджетінің тасламасына оның 76,17%-ні социал пудау өстірмеге сарп етмек көдігіні тұтылыяр. Депутатлар тәдірің дөулет бюджетінің тасламасыны мақұладылар өе бірағыздан қаул еттілер деп ресмет өттедіяр. Дүйін мезетінің депутатлары босқұлар хару құлықшының өе оларың машқаласының социал қорығы, хару борышлар өе құлық, көмірік құлығы барыда қанунлары, Түркменстанның рахмет кодексін үйткөтмек өе олары қосымашылар кейдімек барыда тасламалар кем масхатташтылар. Мезетінің әзір күдідімі 2008 жылдың декарына сайлауларда сечилді ве оның 125 ағдасы бар. Дания дүниеде үлкінде юрт болып, азық өнімлеріне көп яғы үшін салық керді. Шуынан бастап Данияда дүдіміне яғы көп болан азық өнімлерінің бағасы қымбаттайар. Хөкімет бұчәрәнің хасағдың имите талығын көпілмегіне кетіржек деген үміт етер. Мұнан оң Данияның илаты тәз салығы себепті бағалары жоғарыланжақ азық өнімлерін топтан сатын алды. Танқитшының пікірінше тәз чәрі нырхлары бойынша бұлым бұзорлығы кетірер. Франс Пресс агенттігінің мағлұматына көре, Еуропа білелесігі тәзі салғыдың бағдар бәсілесігінің дүзгүрлеріне нәхил лайк кел, яңын өрен яр. Дүйін Еуропта ақпаратетлері қатнашан 700-ден ғораға адым тұсы өделі полицияның тасықлымағыны өрі, олар ресми тайдан рұлсат еділмедік протестің Бруклин көпірісі ойынша ауты ұлау херекеде зиян берін үшін тұсы өделі. Бруклин көпірісі ойынша ауты ұлау қатны үшін бүгінің кейшік тәрден елі қойылы. Бірешен штатлардағы өтен ешсізліге банк қойынша сиясады өй бейлік мүхім социал қысады меселері қаршы протестлер үкінші хепті кешірілер. Демонстрация чықарлар өңкі сөйуда меркезінің қолойына чадыр дегіп шәкірчі ұрдылар. Хәдір құт шулориял протестлер Бостоны, Чикагады өй Сан-Францискады хем кешірілер. Hormat radio dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap okan Quwanç Gere adatlygyň tulkularyna galyň.